Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Ju sjell disa nga titujt kryesor të këtij edicioni 30 minutësh. Seanca e radhës pritet të pengohet nga opozita, sikurse seancat e kaluara të Kuvendit të Kosovës. Paknaqësit rreth demarkacionit për malin e Zi janë probleme të brendshme të Kosovës. Agjencia e privatizimit synon t'i kthej pronat që i kanë në territorin e ish Jugosllavisë. Në Gjenevë të Zvicrës bëhen bastisje për të dyshuarit në lidhje me sulmin në Paris. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Mosmarrveshjet ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës mund të çojnë në përsëritjen e pamjeve me plot tensione në Kuvendin e Kosovës, edhe në seancën e caktuar për të hënën. Opozita nuk u është bindur thirrjeve të kryeministrit dhe të kryetarit të Kuvendit për dialog, duke insistuar se fillimisht duhet të anulohet marrveshja me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj për demarkacionin me Malin e Zi. Kronike e përgatitur nga Zia Dingash.
Edhe një seancë me plot tensione e fërkime politike, po paralajmërohet për të hënën kur kryesia kuvendit ka thirrur mbajtjen e saj. Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, insistojnë se nuk do të lejojnë punën normale të kuvendit pa plotësimin e kërkesave të tyre. Këto kërkesa në radhë të parë kanë të bëjnë me anulimin e marrëveshjes që kryeministri dhe qeveria e Kosovës kanë nënshkruar me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin. Por derisa partitë në pushtet në anën tjetër thonë se janë të vendosura që të vazhdojnë punën e kuvendit, me çka kanë bërë me dije se sërish në kuvend mund të futet policia, kurse për rreth ndërtesës së njësisë speciale. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u është bashkuar thirrjeve drejtuar opozitës që të mos pengojë dhunshëm mbajtjen e seancave, duke kërkuar që debati dhe paknaqësitë të shprehen përmes institucioneve. Nga 23 pikat e parapara për seancën e radhës, një prej tyre është edhe miratimi i dytë i ligjit për buxhetin e vitit 2016.
I bëj ftesë serioze a opozitës që të vije në seancë, marrë pjesë në seancë, nësë një moment qëllimi asim si kryetari kuvendit, asim kësaj kryesie nuk ka qenë dhe nuk është që të përjashtohet dikush nga opozita, për arsye se vërtet asë për nisi kolegë deputat nuk ndonin dijen e mirë.
Në anën tjetër, subjektet opozitare janë marrë veshësërisht që në format e tyre të pengojnë edhe seancën e caktuar për të hënën. Të hënën, sipas deputetes së Lëvizjes Vetëvendosje Aida Dërguti, veprimet e opozitës do të jenë të orientuara ka mostejimi punimeve të kuvendit deri në zhbërjen e marrëveshjeve.
Ne do të vazhdojmë të intensifikojmë veprimet tona si opozitë bashkuar, duke mobilizuar edhe qytetarët në kundërshtimin ton, që nuk kupton që do të ketë edhe protesta. Ne do të veprojmë në përputhje me mandatin ton, sepse ne nuk jemi të zgjedhurit e kryesisë së kuvendit e as të shumicës parlamentare, ne jemi të zgjedhurit e qytetarëve, të cilët na kanë besuar votat për qenë në sallën e kuvendit. Dhe ne do të insistojmë të hyjmë sa herë që ka seancë.
Në bazë të kushtetutës së Kosovës, në fund të vitit, kuvendit zakonisht i drejtohet me një fjalim vjetor, edhe presidenti, në këtë rast presidentja e vendit. Por kësaj radhe mbetet ende nën pikpyetje nëse presidentja Atifete Jahjaga do të flasë para deputetëve. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se nuk sheh shumë arsye që ky fjalim të mbahet.
Sa i përket fjalimit presidentit, s'ka ne skemë dosh, por s'ka kuptim bëhet janë fjalimi në rrashe marrëveshjes në anulim.
Në kundërshtim të marrëveshjes me Serbinë për asociacionin dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin, opozita për më gjatë se 2 muaj ka bllokuar apo ka tentuar të bllokojë punën e Kuvendit të Kosovës, duke përdorur edhe gazin lotësjellës në sallën e seancave, si dhe ka organizuar protestë në rrugë, të cilat në disa raste kanë përfunduar në dhunë. Si pasojë këtyre veprimeve, janë 8 deputetë të opozitës, ndaj të cilëve po zhvillohen procedura ligjore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zia Dingashi.
Ndërkohë, qeveria e Malit të Zi thot se me marveshjen për demarkacionin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, janë zyrtarizuar kufint administrativ në harmonime kushtetutën e ish Jugoslavis të vitit 1974. Zyra për marrëdhënie me publikun e qeverisë në Podgoricë ka thonë sot se nëse ekziston dyshimi se kjo nuk është punuar kështu dhe se nëse është bërë gabim, jemi të gatshëm që ta shqyrtojmë sepse nuk dëshirojmë çfarë do mos pajtimesh me fqinjt. Qeveria e Malit të Zi thot se mos pajtimet në Prishtinë për marrëveshjen për kufirin shtetëror me Malin e Zi, konsiderojmë se si janë çështje të brendshme të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me informacione të tjera. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me ambasadën gjermane në Kosovë janë duke bashkëpunuar për hapjen e mundësive për punësimin e të rinjëve përmes arsimimit profesional. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Brashi ka theksuar se ekzistojnë mundësi konkrete për bashkëpunim, derisa ambasadorja gjermane në Kosovë Angelika Vec ka theksuar se e vlerëson fokusimin e qeverisë së Kosovës për krijimin e vendeve të reja të punës. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kosova dhe ambasada gjermane në Kosovë po shqyrtojnë mundësit për bashkëpunim në fushën arsimit profesional të të rinjëve të Kosovës. Në Kosovë është mbajtur panajiri për punësim në patronazhin e organizatës gjermane për bashkëpunim teknik GIZ, si dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale të Qeverisë së Kosovës. Qëllimi i panajirit ishte promovimi i punësimit për të rinjtë përmes arsimit jo formal, si dhe shqyrtimi i mundësive për pozicionin më të mirë në tregun e punës. Në konferencën e mbajtur të enjtën është konstatuar se mundësitë e punësimit do të ishin shumë më të mira në qoftë se do të ekzistonte një profilizim më i mirë i arsimit profesional. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale në Qeverinë e Kosovës Arbana Brashi ka theksuar se ekzistojnë mundësi konkrete për bashkëpunim, sikurse është mundësia me agjencinë për punësim në Gjermani, si dhe bashkëpunimi me disa prej qendrave për aftësimin profesional në atë vend. Megjithatë, ai ka theksuar se panajiri i punës ka nxjerrë në pa disa fakte.
Befasin time, edhe pse kanë që ndikur 300 vende të lira të hapura, vende pune, panajiri është vizitu për e rreth 2000 persona. Kjo të regon që ne duhet punoj ma shumë në informim të qytetarve se qka janë kërkesat e tregut punës, qka janë kërkesat e bizneseve, edhe t'i orientojmë, edhe kjo është detyre se cilët prej nesh, edhe ministris, edhe pas disa mujve agjensionit punësimit, po edhe medjave edhe publikët.
Ministri Abrashi ka shtuar se po shqyrtohen mundësit për të ashtuquajturin migrim qarkor, i cili do t'u hapte rrug njerëzve që të punoj në jashtë vendit dhe më pas, me shkatësit e fituara gjatë punës, të kthehen dhe të punoj në Kosovë. Lidhur me këtë pikërisht përmes organizatës gjermane për bashkëpunim teknik GIZ, vitin e ardhshëm pritet përgatitja e programit i cili parashë aftësimin profesional dhe punësimin e të rinjve, ka njoftuar ambasadorja gjermane në Kosovë Angelika Vic. Ajo ka theksuar si Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik ka ndarë fonde shtese për arsimim dhe punësimin e të rinjve dhe nisur nga kjo, edhe mbështetja do të jetë më e madhe në këtë fushë.
Our impression is that this government in Kosovo has a very strong focus on economic development and creating jobs for the people.
Përshtypja jonë është që kjo qeveri në Kosovë ka fokus të fuqishëm në zhvillimin ekonomik dhe për krijimin e vendeve të reja të punës. Ekzistojnë shenja pozitive dhe konsiderojmë se janë në rrugë të mirë, ka theksuar ambasadorja Vic. Ndërkaq ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës Arsim Bajrami ka theksuar se kur bëhet fjalë për shkollat profesionale, Kosova duhet ta aplikojë modelin gjerman.
E para përmes arsimit cilësor profesional të sigurisë. E dyta, një arsim profesional i lidhur me nevojat e tregut punës. Dhe e treta, modeli i një shkolle moderne profesionale që është edhe edukim, po është edhe arsim. Kjo është ka të bëjë me mësimin dual, modeli dual i mësimet që aplikojnë partneret tonë në Gjermani, me cilë kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm, sepse ekonomia e jonë dhe tregun ka nevojë për specialistë automekanikë, specialistë megatronikës, specialistë në bujqësi, specialistë në turizëm, në tregti.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha me të cilat Kosova po ballafaqohet tash e sa vite. Të dhënat zyrtare flasin se nga 1.2 milion persona që janë fuqi punëtore, në Kosovë punëson vetëm 300.000 prej tyre, ndërka që pjesa tjetër mbetet pa punë ose është jo aktive. Bazuar në informatet e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovë, Kosovës, 150,000 persona që kërkojnë në punë nuk kanë asnjë kualifikim, me shkollë të mesme janë 77,000 persona, ndërkësh me kualifikim 22,000, rrëth 7,000 persona kanë kualifikim të lartë. Situata ekonomike ka qenë një nga arsyet që Kosova në fund të vitit të kaluar është ballafaquar me rritjen e migrimit të qytetarëve të saj, të cilët kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Në një intervistë të dhënë për Radio Evropa e Lirë, zëvendës drejtori menaxhues i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Avni Ashari, ka bërë të ditur se pa asetet e kombinatit metalurgjik Trepçarra janë rreth 190 prona të Kosovës, të cilat gjenden në territorin e ish Jugosllavisë. Objektivi kryesor i agjencisë për vitin tjetër, sipas tij, do të jetë trajtimi i këtyre aseteve. Intervistën me zotin Jashari e ka realizuar korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zoti Jashari, Agjencia Kosovare Privatizimit tani e sa ku është pa bord të drejtorëve. Në munges të këti bordi, shumë çështjet se atë lidhën me privatizimin e ndërmarjeve shoqërore nuk kanë arritur të procedohen. Sa ka dëmtuar gjithë kjo procesin e privatizimit në Kosovë?
Në periudën prej gushtit vitit 2014, deri me tani nuk kemi bordin e drejtorëve. Mirë po, nuk është vetëm kjo periudhë kur nuk ka pasur bord drejtorë vendimore, antarët mjaftueshëm për marrë vendime, edhe në periudën e majit 2013, se deri në gusht vitit 2014, bordi ka funksionuar me numrin minimal të antarëve të bordit për të pasur kvorum, me 5 antarë dhe 8 antarëve. Më thonë, edhe në periudën paraprake ka pasur disa vonesa që janë shkaktuar nga aspekti i pagesave për kreditorët, që është shumë e rëndësishme për fondet që duhet të paguar kreditorëve të kthehen në ekonominë e Kosovës, mirë po edhe pagesave për buxhetin e Kosovës përmes transferimit të fondeve të prisë të likuidimit. Normalisht që mungesa e bordit ka ndikuar në shitjen e aseteve, për shkak se vetëm bordi drejtor mund të aprovojë shitjet e aseteve, në vendosjen e likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe në pagesat e kreditorëve. Mirpo, gjatë kësaj periudhe kur nuk kemi pasur bordi drejtor, agjencia ka qenë shumë e fokusuar në administrimin e pronave shoqërore të cilat kanë ndodhur në Kosovë, duke marrë veprime konkrete.
Thuhet që një numër i aseteve të ndërmarrjeve shoqërore janë të uzurpuar nga persona fizik dhe juridik. Një numër i madh i blerësve të asetëve tani më janë ankuar se pronat e tyre janë të uzurpuara. Çfarë është bërë në lirimin e atyre pronave?
Në nëntor të vitit 2014, unë kam zier një vendim me cilin është përcaktuar që të gjitha pronat e uzurpuara të lirohen nga shfrytëzuesit e paligjshëm. Pjesa e dytë e vendimit ka pasur të bëjë me faktin që asnjë pronë në të ardhmen të mos shitet nga agjencia pa u liruar nga uzurpatorët më parë. Ekziston një numër drushëm e kontratave të cilat janë shitë me uzurpator, detajet të cileve do t'i dërgohen, do t'i jepen në bojtë detajve kur të emrohet, besojnë së shpeti. Brenda një periude një vjeqare janë liru prej uzurpatorve dikon rrëth 300 asete. I numri tyre rrëth 120-130 janë pronat të cilat shfrytëzohen nga ose nga rase sociale ose kanë konteste pronësore juridike në përgjykata. Deri në fund vitit ka mbetë dhe një numër vetëm rrëth 88 asete të cilat pritën të lirohen deri në fund vitit. Gjatë periudës një vjeqare, lera e inkasimeve të qiras, mas veprimeve që i kemi ndërmarë, është për një vetë 3.2 milion euro. Por derisa në tërë periudhën 12 vjeçare më parë, inkasimi qiras ka qenë në vlerën 4.4 milion euro.
Jeni duke pritur formimin e bordit të drejtorëve që të filloni më pas procesin e riorganizimit të kompleksit metalurgjik Trepsha. Çfarë do të bëhet me këtë ndërmarrje, si do të organizohet?
Sa për këtë Trepçës, është rrit bashkëpunimi me institucionet qendrore edhe me kuvendin. Është rritë mjaft bashkëpunimi mes pjesës operacionale të Trepçës Jug dhe Trepçës Veri, ku për herë të parë ne kemi arritë gjatë këtij viti që menaxhimenti Trepçës Jug dhe menaxhimenti Trepçës Veri të përgatitin tri dokumente që janë shumë thelbësore për funksionimin e Trepçës. Kjo ka qenë regjistri aseteve të Trepçës, pasqyrat financiare të konsoliduara dhe raporti i vlerësimit të rezervave. Sipas vendimit fundit të dhomës së posaçme të gjykatës supreme, afati i fundit për dorëzimin e planit të organizimit për Trepçën është në nëntor vitit 2016. Pas atë mbrohet bordi drejtorëve së bashku me menaxhimentin dhe palët tjera të ndërlidhura, që është kuvendi dhe qeveria, do të diskutojnë edhe me rësort për kac, do të diskutojnë për çështjen e strategjisë së Trepçës edhe se si do të zhvillohet Trepça në të ardhmen në aspektet afat mesme dhe afat gjate.
Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka ngritur shqetësim se Kosova po i humb pronat e ndërmarrjeve që gjenden në territorin e ish Jugosllavis. Ata thonë se disa nga pronat tashmë janë privatizuar apo shfrytëzohen nga persona të shteteve të tjera. Cila është e vërteta e këtyre pronave?
Janë rreth pa pjesën e Trepçës janë rreth 190 asete, të cilat janë të vendosura në ish Republikat e Federatës së mëparshme. Ligji jonë e përcakton se në nivel strategjik se çka duhet bëhet. Agjencia e privatizimit duhet të ketë bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Punëve të Jashtme për trajtimin diplomatik të këtyre aseteve, pastaj me Ministrinë e Financave për çështjet financiare dhe Ministrinë e Drejtësisë për çështjen ligjore. Agjencia së fundi ka arritë një sukses shumë të madh në mbrojtjen e interesave të aseteve që janë jashtë Kosovës, në rast në Malin e Zi për një aset që është i Bankosit, ku për pas vibrime ligjore që ka marrë agjencia, vetë Ministria e Financave në Malin e Zi si shkallë dytë e vendimit e ka kthyer në rishqyrtim një çështje lidhë me një pronë të Bankosit në Kamenohë. Në më thonë, duhet të ketë edhe është një prej objektiva që kemi përgadit për vitin e ardhshëm, trajtimi i aseteve jashtë Kosovës.
Sa ndërmarrje janë privatizuar deri më tani dhe sa kanë mbetur të privatizohen? Që të mbyllët i gjithë procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore.
Është një numër rreth 1300 kontrata, të cilat janë nënshkruar deri më tani, prej kur ka filluar procesi i privatizimit vitin 2012 qershore deri në gusht vitit 2014 kur është marrë vendimi i fundit për privatizimet. Përderisa në anën tjetër ekziston vetëm brenda Kosovës janë edhe rreth 1500 asete të cilat nuk janë shitur ende. Janë edhe rreth 190 asete cilat janë jashtë Kosovës. Edhe në aspektin strategjik të punës, së bashku me bordin, edhe me palet tjera, ne duhet të vendosim se çka do të bëhet me këto asete, si do të trajtohen. Një që mbena në periudhe afat mesme, së paku 3 vjeçare, të trajtohen të gjitha këto asete në procesin e shqitjes ose trajtimit edhe përmes dhomës posaçme, përmes procedurave gjyqësore.
Zoti Ashari, privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore ishte parë si një mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Deri më tani, cilat janë efektet që ka dhënë ky privatizim?
Mendoj se në Kosovë pas përfundimit trajtimit të aseteve pas 3 viteve, 5 viteve, tek atëherë mund të bëhet një studim akademik dhe shkencor se cilat kanë qenë efektet e privatizimit të Kosovës, a ka qenë kjo mënyra e vetme e mundshme? Na do të trajtojmë dhe mënyrat alternative të shqitjes në talmen dhe se çka është dasht me bo në gjatë këtij procesi. Ne kemi shumë qartë nga aspekti menaxherial se cilat janë objektivat cilat janë i kemi përcaktuar për vitin 2016. Mirë po, aspektet e strategjisë së agjencisë, aspekti e planit punës së agjencisë apo votë bordit drejtorëve. Edhe na jemi shumë të kënaqur që bordi drejtorëve të propozimit janë aprovuar nga qeveria, edhe shpresojmë që kuvendet shumë shpejt të emëron, edhe së bashku me bordin do të përcaktohet strategjia që ata e vendosin fund.
Dëgjuat intervistën me zëvendës drejtorin menaxhues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, zotin Avni Ashari.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Ka 17 muaj që specializantët në Kosovë nuk janë paguar për kontributin e tyre nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Zyrtarë nga kjo ministri edhe nuk japin shpresë se një pagesë e tillë do të bëhet. Ata thonë se specializantët nuk do të hyjnë në listën e pagave, pasi që marrëveshja për pagesë ka qenë nga udhëheqësia e kaluar dhe se një gjë të tillë nuk e lejojnë mundësitë buxhetore. Ndjekim në këtë temë raportin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Specializantët ankohen që nuk po paguhen nga Ministria e Shëndetësisë tash 17 muaj, ndryshe specializantët janë të ndarë në tri kategori, A, B dhe C. Kategoria A paguhen nga Ministria e Shëndetësisë për studimet e tyre specialistike, për aq sa e kanë të parapar programin specialistik. Kjo kategori është zgjedhur me performanca më të suksesshme gjatë testimit të tyre, por jo edhe kategoria B dhe C paguën në formë pagë nga Ministria e Shëndetësisë. Kategoria B e mjekëve janë në koordinim me spitalet rajonale dhe qendrën klinike universitare të Kosovës, si dhe kategoria C, kategorie mjekëve që i financojnë spitalet private e që më pastaj mjekët punojnë në po ato institucione shëndetësore private. E këta të fundit flasim për Radion Evropa e Lirë se çka në fakt po kërkojnë. Berat Krasniqi, i cili është duke specializuar në lëmin e ginekologjisë, ja pulsi të tjera.
Në këtë rast, domethënë, ne kemi pas takime edhe me ministrin, me ministrin që ka marrë përgjegjësinë për zgjidhjen e problemit tonë dhe një faktorë që ne bëjmë
Në anën tjetër, Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se specializantët me kontrata të rregullta dhe që kanë fituar specializimin me financim nga Ministria e Shëndetësisë janë rreth 200 sosh dhe marrin paga të rregullta, derisa kategori tjera të specializantëve që kanë fituar të drejtën e specializimit në mënyrë vullnetare, me rekomandim të spitaleve regionale dhe spitaleve private, ata nuk do të futen në listën e pagave.
Kanë arritur të bëjnë marrëveshje apo në shkrim të një aneks kontrate me ministrin e shëndetësisë, në fakt me kabinetin e kaluar, ku këta specializantë kanë fillu të paguhen në formë të subvencioneve. Është diku numri rreth 500, ka përqene e të dvejta për rreth 500 specializantë që paguhen në atë formë. Tash, nëse keni fjallën për këtë grupin e dy që kanë marrë specializim vulletar me rekomandim nga spitalet private ose edhe ato regionale publike, ajo që ka kemi bërë është që nuk kemi leju të futet numër tjetër në këtë mënyrë të pagesës, dhe me kohë deri sa ta krijë specializimin ka specializant atëherë që kjo forme pagesës të ndërpritet.
Ndryshe, drejtori i Qendrës për Kërkim dhe Zhvillim Shkencor Blena Gafci thotë se mjekët në specializim që do të bëhen profesionistë të lëmive të caktuara tash duhet gjejnë alternativa të ndryshme pune për pos orarit të plot në sistemin shëndetësor në mënyrë që të gjenerojnë të ardhura pasi që nuk paguhen.
Pa drejtësi, mjaft e madhe që i bëhet një numër të madh mjekëve, që ata mjekë kontribuojnë, nes pasen do të specializohen dhe kanë vazhdu kontributin me dhanë dhe realisht nuk paguhen për punët të në. Një pjesë e madhe ne duhet të punojnë në punë sekundare.
Sidoqoftë, në dy vitet e fundit janë ndarë mbi 500 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri i mjekëve të cilve ju është lejuar të specializojnë krahasuar me vitet paraprake. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Macedonia kemi një material në lidhje me afatet që i ka kryeministri Gruevski për të tërhequr nga posti dhe për të hapur rrugë zgjedhjeve të parakoshme, derisa pas tyre do të pësojnë informacionet nga bota. Qëndroni edhe më tutje pranë valve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deri në fund të muajit, kryeministri Macedonas Nikola Gruevski duhet të tërhiqet nga posti për t'i hapur rrugën konstituimit të qeverisë kalimtare, e cila obligim parësor do t'a ketë organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në prill. Gruevski ka thënë se do t'i respektojë afatet, por njohësit e çështjeve politike dyshojnë duke marrë parasysh zvarritjet që janë bërë deri më tani marrëveshjes politike. Në këtë temë dëgjojmë Isuf Kadriun.
Deri nga mesi apo fundi i këtij muaji, kryeministri Nikola Gruevski duhet të tërhiqet nga posti i kreut të qeverisë, ashtu siç e parashihet me marrëveshjen politike mes partive për zgjidhjen e krizës në vend. Në vend të tij duhet të caktohet një kandidat tjetër që po ashtu duhet të jetë nga radhët e partisë së tij VMRO-DPMNE për të kompletuar kështu qeverinë kalimtare, e cila duhet të votohet më së vonë deri më 15 janar të vitit të ardhshëm. Deri më tani janë zgjedhur dy ministrat nga radhët e opozitës, ministri i punave të brendshme Oliver Spasovski dhe ministria e punës dhe politikës sociale Frosina Remenski. Janë zgjedhur edhe disa zëvendës ministra që do të kenë kompetencat e veçanta, madje edhe të drejtën e vetos ndaj vendimeve të ministrave që ndërlidhen me zgjedhjet e ardhshme. Kryeministri Gruevski disa herë ka bërë të ditur se do të respektojë afatet e parapara për largimin e tij nga posti. Si kandidat më serioz për zëvendësimin e tij, përmenden ministri i financave Zoran Stavrevski, por edhe i shëndetësisë Nikola Todorov dhe i diplomacisë Nikola Popovski. Por njohësit e çështjeve politike nuk presin që tërheqja e Gruevski të jetë aq e lehtë. Alajdin Demiri thotë se ashtu siç është vepruar edhe me zvaritjen e pikave tjera të marrëveshjes, ashtu do të ndodhë edhe me largimin e kryeministrit Gruevski.
pjesë, edhe si filloi marrëveshja e Prizrenit, me pengesë permanente të pozitës të pushtetit grueski Ameti, si duket ashtu edhe do të vazhdoj, ashtu edhe do të finishoj. Prasje se Gruevski dhe Bëgdia janë jithësisht interesorë kjo marrëveshje, sa më dovet ose sa më paliative të jetë, të mos realizohet ashtu si është konceptuar. Më mërë mendja se edhe prekja o tje Gruevski do tjetë e këtirë.
Tekson Demire. Mitko Gajovski, analista dhe legjerues në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se kryeministri Gruevski mund të rriqet në momentin e fundit për të mos dështuar të rrësisht marrëveshja, por ai shpreh brengosje për mos realizimin e pikave tjera të marrëveshjes që po ashtu janë të rëndësishme për procesin e stabilizimit politik të vendit.
Smetam neka do krajot, odnosno do oni rokovi koji što se predvideni, po krupnive raboti koji što, kako što je ostavkata na premijerot.
Deri në funda po deri te kafatet që janë përcaktuara disa nga pikat më të mëdha të marrëveshjes, si dorëheqja e kryeministrit Gruevski dhe ndonjë tjetër, ndoshta do të realizohen, por ka shumë pika tjera të rëndësishme që duhet të përmbushen, por që ende janë larg realizimit. Në këto çështje vlerësoj se mund të ketë zavaritje, ndoshta edhe mos përmbushen nga ana e partive politike. Këtu para së gjithash mendoj në partitë në pushtet, thot Gajovski. Partitë politike ende nuk kanë arritur marrëveshje për përbërjen e komisionit qytetëror të zgjedhjeve, çështjen e medjave, miratimin e ndryshimeve ligjore në sferën e administratës e kështu me radh. Çështja më kryesore që është zgjidhur aktualisht është prokuroria speciale, e cila duhet të hetojë aferën e përgjimeve që edhe kanë zgjitur krizën politike. Në fakt edhe dorëheqja e Gruevskit ndërlidhet me këtë aferë për t'i hapur rrugën hetimit të tij si personi më i përfolur në këtë aferë të përgjimit të bisedave telefonike të zyrtarëve qeveritar që dyshohen të jenë përfshirë në afera të ndryshme kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës i ka arrestuar edhe një person në ndyshime për përfshirje në terrorizëm. Në raportin e policisë së Kosovës, thuhet se në bazë të fletërshtimit të ndërkombëtar lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë, në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, është arrestuar një shqiptar, në ndyshimin se është i përfshirë në veprën e organizimit dhe pjesëmarrjes në grupe terroriste. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje. Komisioni Evropian ka njoftuar sot se Serbisë dhe Maqedonisë do t'i lejohet një ndihmë prej 13 milion eurosh për kujdes ndaj migrantëve, e veçanërisht për shkak të kushteve të vështira dimrore. Komisionari Evropian për ndihmë humanitare, Christos Tyliandes, ka kumtuar se kjo ndihmë shtesë jepet për shkak se shumë refugjat për gjatë rrugës në Ballkanin Perëndimor janë në gjendje të vështirë në periudhën e dimrit të ashpër. Komisioni Evropian ka njoftuar se me këtë mbështetje shtesë, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë marrë një ndihmë humanitare prej gjithsej 21.74 milion euro. Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara nesër në Gjenevë të Zvicrës diskutojnë për krizën në Siri, ka thënë i dërguari i OKB-s në Siri Stefan Damistura. Zëvendësministri i jashtëm i Rusisë Gennadi Gatilov tha se Rusia do të paraqes vizionin e vet për intensifikimin e përpjekjeve të përbashkëta për luftën ndaj terrorizmit në Siri. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby tha se ndihmës sekretarja amerikane e Shtetit Ann Patterson e angazhuar për çështjen në Lindjen e Mesme do ta përfaqësoj Washingtonin në këtë takim. Autoritetet në Zvicër kanë bërë me dije se policia në Gjeneve ka filluar një aksion për të kërkuar të dyshuarit që lidhen me sulmet e 13 nëntorit në Paris, ku janë vrar 130 persona. Përmes një deklarate, policia zvicrane ka bërë me dije se kanë nivelin e alarmit në këtë vend, ështuar vigjilenca e policisë dhe ështuar numri i policëve. Zyrtarë të sigurisë në Gjenevë kanë thënë se policia po e zhvillon aksionin në kërkim të katër të dyshuarve që besohet se jetojnë në Gjenevë e rrethin. Ministria e Mbrojtjes së Afganistanit ka bërë me dije se numri i të vdekurve si rezultat i sulmit të talebanëve në aeroportin e Kandaharit ka arritur në mbi 50 persona. Përmes një deklarate të lëshuar sot, kjo ministri ka bërë me dije se në mesin e të vdekurve janë 38 civil, 10 ushtar afgan dhe 2 zyrtar policor. Përveç të vrarve nga radhët e civilve, ministria ka bërë me dije se janë vrar edhe 11 taliban, të cilët e kanë sulmuar aeroportin në mes të mërkurës dhe të enjtës. Poshtë të vrarve, dhjetra të tjerë janë plagosur. Laureatët e çmimit Nobel për vitin 2015 sot në Oslo të Norvegjisë dhe në Stockholm të Suedisë marrin çmimet. Në ceremoninë në Oslo, çmimi Nobel për paqe e merr kuarteti i dialogut kombëtar në Tunizi, i cili këtë çmim e ka fituar për ndërtimin e demokracisë në këtë vend. Në Stockholm, çmimet marrin fituesit në fushat e literaturës, kimisë, fizikës, mjekësisë dhe ekonomisë. Këto çmime i dorëzon mbreti i Saudisë. Fituese e çmimit Nobel për letërsi është shkrimtarja nga Bielorusia Svetlana Aleksiev për protestimin e vështërsive të jetës në Bashkimin Sovjetik. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.